بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى رضوان الله ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه سلام الله وعنا معهم وعلى الصحابة والتابعين لهم إلى يوم الدين متواليا متوالا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى بعدد حمد سنالر بلسن Alloh taolo ikki muborak bayramni, fazilatli ikki soatni bir kunda bizlar uchun jam qildi. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh wallohu akbar, Allohu akbar walillahil hamd. Muborak Idul Fitr kunida hammalarimiz ro'zalarni tutib, alhamdulillah Taroveh namozlarini ado etib, ertalabki Xudoning fazli bilan bizsiz ummatiga berilgan hayit namozini o'qidik. Hayit namozi bandalar degan, ya'ni dunyoda hayit namozi deyiladi. Ammo farishtalar nazdida bu kun yawmul joiza, ya'ni mukofotlar kuni deb ataladi deb payg'ambar alayhissalom aytadilar. Inshaalloh oralarimizda Xudodan so'raymiz hammamiz muborak ro'zaga erishib gunohlari kechirildi. Xatmi Qur'onga inshaalloh iqtido qilib kalomullohni sevadigan maqomga erishdi. Alhamdulillahi robbil alamin. Zalika fadlullohi yu'tihi man yasha wallohu zul fadlil azim. Bu ilohiy fazl, Xudoning marhamati, Xudovandi Karimning bizga bergani ulug' ne'matiki, xohlaganiga Alloh taolo bu ne'matni beradi, xohlaganiga marhamat qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Lis-so'imi farhatun 'inda fitri va farhatun 'inda liqo'i robbih." Ro'zador uchun ikki xursandchilik bor, ikki saodatli purshukuh kunlar bor. Bir xursandchilik inda fitri, ya'ni iftor qilgan paytda nihoyatda ro'zador xursand bo'ladi. Va farhatun inda liqo'i robbi, robbisi bilan ro'baro bo'lganda ro'zador nihoyatda xursand bo'ladi. Demak, bu ikki xursandchilikni Alloh ro'zadorlarga nasib qiladi. Ro'za tutmaganlarga bo'lsa, ro'zadan yiroq bo'lganlarga esa Alloh taolo ikki xafachilikni beradi. Ikki xafachilik, bir xafachilik fitr paytida, bir xafachilik ro'zadan ochilish paytida, hamma ro'zasini ochganda ro'za tutmagan nihoyatda xafa bo'ladi, g'amgin bo'ladi. Manam shu kun ro'za tutsam bo'larkan, manam shu kun ibodat qilsam bo'larkan, manam shu kun to'at qilsam bo'larkan. Xuddi shuningdek, beruzalar, ro'za uzursiz ro'za tutmaganlar deydilar, hayit paytiga ham nihoyatda xursand bo'ladi. Chunki hayit ro'zadorlarga mukofot kuni, ro'zasizlarga esa qo'shtirnoqdagi mukofot kuni. Ular ham ohvoh qilishadi, barmoqlarini tishlab qolishadi. Ana o'tarkan ketarkan, Ramazon bir ozgina muddat ekan, ro'za tutib olganimizda bo'larkan, bir oy bir arzigulik bir ish ham qilmadik, bir oy davomida bir yaxshi ish ham qilmadik, baribir o'tarkan ro'za tutib qolganimizda yaxshi bo'larkan degan pushaymonlar ularni qalblarini tirnaydi, ularni savoblardan mahrum qiladi. Mana shuning uchun inshaalloh xursandchilik kuni hayit kuni, hammalarimizni xursand qiladigan kun. Alloh taolo ro'zadorlarni ro'zalarini dargohida qabul aylasin. Parvardigor olam yaxshiliklarga, xayru barakotlarga erishmoqliklarni Alloh nasibu muyassar aylasin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni chandon ramazonlarga yetkazsin. Har iftor paytida, har hayit namozini o'qiganimizda xursand bo'lishligimizni Alloh nasib qilsinki, yaxshi ham ro'za tutgan ekanman, yaxshi ham ibodat qilgan ekanman degan xursandchilik hammalarimizni, qalblarimizni, xonadonlarimizni inshaalloh chulg'ab olsin. Fazilatli ro'za kunida alhamdulillah hurmat qilganlar, Ro'za kunlarini e'zozlaganlarni Alloh e'zozlaydi. Zalika va man yu'azzim sha'airalloh fa innaha min taqval qulub. Alloh taoloning shoirlarini, Xudo hurmat qilgan narsalarni hurmat qilishlik qalblardagi taqvoning dalolatidir deb Alloh taolo marhamat qiladi. Ro'zani Alloh hurmat qildi. Hayit kunlarini Alloh taolo hurmat qildi. Demak, Alloh hurmat qilgan narsalarni hurmat qilish qalbdagi taqvo, iymon va insondagi islomga bo'lgan muhabbatni belgisidan dalolatidandir deb Alloh taolo marhamat qiladi. Ro'za tutamiz, ibodat qilamiz. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar nozil qildi, payg'ambarlarni tushirdi. Parvardigor olam biz sizlarga kitoblar jo'natdi. Dod moro kitob toxonim, kard moro kitob todonim. Alloh taolo bizga kitob berdi. Qoyinki o'sha kitobni bilaylik. Alloh taolo bizga xitob qildi, amr qildi. Qoyinki o'sha amriga quloq solaylik, bo'ysunaylik. Alloh taolo bizlarga Qur'on nozil qildi. Alloh taolo bizlarga payg'ambar tushirdi. Payg'ambarlarni sayladi. Nima uchun? Insonmiz, odammiz. Odamday hayot guzaronlik qilaylik. Odam bo'laylik. Alloh taolo inson, inson bo'lib haqiqiy o'ziga berilgan maqom va martabaga hayot guzaronlik qilishlik uchun Alloh bu maqomni berdi. Agar insonga ta'lim bo'lmasa, insonga tarbiya bo'lmasa, insonga ilohiy tavjihot bo'lmasa, insonni hayvondan farqi qolmaydi. Agar inson tarbiyalanmasa, inson ham yovvoyilashadi. Inson ham o'zining haddan chiqadi. Agar insonga ham tarbiya bo'lmasa, insonning ahvoli voy, oxirati ham voy bo'ladi. Alloh avvalo bizga Qur'onni berdi, payg'ambar jo'natdi. Nima uchun? Odam bo'lishligimiz uchun. Alloh taolo bizga mezon va me'yorni qo'ydi. Qanday qilsak bizlar odam bo'lamiz, qanday qilsak bizlar inson bo'lamiz. Alloh taolo shuni Qur'onda payg'ambar alayhi salatu vasallamning namunalarida bizga ko'rsatdi. Alloh taolo payg'ambar nozil qildi. Payg'ambarni biz sizga tirik namuna, tirik andoza qildi. O'sha kishining har bir holatlarini ko'rib bizlarga andoza olish qulay bo'lishligi uchun. Qur'onda amr qildi, payg'ambarni shaxslarga buni ko'rsatdi. Va Alloh taolo odam bo'lishligimiz uchun, bizlarni yaratgan Parvardigorga mahbub bo'lishligimiz uchun Alloh taolo oyatlar nozil qildi. Parvardigor olam Furqon surasida ushbu kunlarda aytiladigan hammalarimiz roza tutdik, ibodat qildik nima uchun? Parvardigorimiz aytgani uchun. Hammamiz namoz o'qidik, taroviih o'qidik, xatmi Qur'on qildik nima uchun? Parvardigorimiz aytgani uchun. Parvardigorimizga ma'qul kelishligimiz uchun. Parvardigorga yoqishligimiz uchun Alloh taologa bizlar mahbub banda bo'lishlik uchun Xudoni aytganini qilamiz. Bilo tashbih otamizni, onamizni ishlariga labbay deb javob beramiz. Nima uchun? Birinchisi farzandlik burchimiz, ikkinchisi ota-onamiz bizni yomon ko'rmasin, bizni haqqimizga duoyi xayr qilsin uchun. Banda ham Robbisini, uni yaratganini, unga rizq berganini, unga imkoniyatlar bergan Robbisini xizmatini qiladi. Nima uchun? Birinchisi bandalik burchi, ikkinchisi esa Robbisining unga buyurgani. Uchinchisi esa Robbisi uni yaxshi ko'radi, Robbisi uni suyadi. Alloh taolo Furqon surasida o'zi suyadigan bandalarni sifatlarini birin-ketin bizlarga ilohiy chizgilar bilan chizib beradi. Alloh taolo alhamdulillah bayon qildi, kimni sevadi, kimni yaxshi ko'radi. Va nima qilsak bizlar Allohning muhabbatiga erishgan bo'lamiz. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Va ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna va idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman. Rahmon Alloh taoloning ismlaridan biri. Rahmon rahim qilguvchi Allohning sifatlaridan biri. Ibadur rahman. Alloh taolo Rahmonning bandalari quyidagi sifatlar bilan sifatlanajaklar. Banda, siz ham nihoyatda mehribon bo'lgan Parvardigorni bandasi bo'lishni xohlaysizmi? Marhamat, shu sifatlar bilan sifatlaning, Allohni Rahmonning mahbub bandasi bo'lasiz. Bu yerda maqtalgan bandalar emas, ibadur rahman, nihoyatda rahmdil bo'lgan zotning bandalari quyidagi sifatlar bilan sifatlanadilar. Birinchisi yamshuna alal ardi hauna. Ular yer yuziga chiroyli, kamtarona, mutavozilik bilan yuradilar. Demak, ularni birinchidan yurishlari go'zal. Ular kimlar? Maqomlarini bilgan odamlar. Oyoqlari yerdan uzilgan ham emas. O'zlarini soxta holatlarga ham solmaydilar. O'zlarini soxtalikka solib, gerdayib tumshuqlari osmonga qilib ham yurmaydilar. Hauna, hayyin degani yengil degani, yengil yuradilar. Odamlarga og'ir qilib yurmaydilar. Ularni qo'rqanda dabdabalaridan, hashmatu savlatlardan qo'rqib ketmaysiz. O'rtacha, chiroyli yuradilar. Hauna, ya'ni va ikkinchisi lapashanga o'xshab, qo'llarini osiltirib, oyoqlarini osiltirib ham yurmaydilar. Ular payg'ambar alayhi salatu vasallam Ali radhiyallohu ta'ala anhu aytganlaridek shunda yurardilarki, yer oyoqlarini tagga to'dalanganday yurardilar. Hazrati Ali aytadilar, payg'ambar alayhi salomning yurishlari tepadan tushayotgan bir odamni ko'kragini ko'tarib g'ozday kelishiday edi deb payg'ambar alayhi salomning ravishlarini tavsif etgan ekanlar. Ikkinchisi va iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Agar johillar ularga gap tashlasalar, so'z otsalar, ular salama deydilar. Ya'ni ularni gaplariga qarshi gap gapirmaydilar. Hamisha Alloh taoloni yaxshi bandalariga ig'vo qilingan, ularga bo'hton qilingan, yaxshi odamga tosh tashlangan, mevali daraxtga cho'p otilgani kabi yaxshi odamni orqasida ham turli tuman gaplar bo'lgan. Johillar, yaxshilikni qadriga yetmaydiganlar, nurni yoqtirmaydigan ko'rshapalaklar uni orqasidan gapira boshlagan. Unday qiladi, bunday qiladi degan. Ularga nisbatan mavqelari nima? Ularni Ibodurrahmonni adi-badi qilishga vaqtlari yo'q. Behuda safsatalar bilan qiziqib, behuda narsalarga javob berishga ham vaqtlari yo'q. Qalu salama, ya'ni ularni salomat qo'yadilar o'zlarini ishlarining payida foydali, manfaatli ishlarni rivojlantirish uchun harakatlanib boraveradilar. Keyingi sifatlari: Vallazina yabituna li robbihim sujjadan va qiyama. Ibodurrahmonning 3-chi sifatlari, ya'ni Alloh yaxshi ko'radigan banda, Rahmonning bandasi degan nomga sazovor bo'lishni istagan odam kechqurunlari namoz o'qiydi. Sujjadan va yabitun degani tong ottiradilar sajda va ruku qilgan holatda. Payg'ambar alayhi salatu va salom aytadilar: "Ni'mar rajulu Abdulloh law qoma minal layl." Qanday ham yaxshi inson bo'lardi Abdulloh ibn Umar agar kechqurunlari namozdan nasibasi bo'lganida. Ibodur Rahmon, Allohning mahbub bandalari kechqurun namoz o'qiydilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom habibimiz kechqurunlari namoz o'qirdilar, hatto tatavvarramu qadama, hatto u kishining oyoqlari shishgunicha kechqurunlari namoz o'qirdilar. Shunda Oisha onamiz u kishiga aytib: "Ey Rasululloh, sizning gunohlaringiz kechirilgan bo'lsa, o'tgan va qaytgan gunohlaringizni Alloh kechirgan bo'lsa, muncha namozga harissiz?" deganda, "Afala akuna abdan shakura?" Sen Allohning menga bergan ulug' ne'matlariga shokirlardan bo'lmayimmi dedilar. Demak, qiyomul layl qiladilar, kechqurun namoz o'qiydilar. Odamlarning ko'zi tushmagan paytda, tunning qorong'usida, riyodan, sum'adan odamlarning ko'zlaridan yiroq bo'lgan paytda peshonani sajdaga qo'yadilar. Ularni dabdabali, chiroyli, issiqqina joylaridan qalqitirgan narsa, ko'rpa va to'shaklarni tashlattirgan narsa nima edi? Allohning muhabbati, Allohning qo'rqinchi, Alloh subhanahu va taologa taqvo. Odamlar emas, riyo emas, birov ko'rsin emas, birov bilsin emas, vaholanki Parvardigor olamning muhabbati edi. Alhamdulillah, bir oy davomida tahajjud o'qidik, bir oy davomida qiyomul layl qildik. Xufton namozidan keyin o'qilgan har bir namoz qiyomul layl deyiladi, tahajjud deyiladi. Alhamdulillah, taroveh namozlarini o'qidik azizlar. Mana shunga inshaalloh bardavom bo'lmog'imiz darkor. Ibodur Rahmon bo'lishni xohlaymizmi? Robbimizni suyukli bandasi bo'lishni xohlaymizmi? G'ayrat qilaylik, harakat qilaylik. Erkagimiz ham, ayolimiz ham. Bizlar Allohning yaxshi bandasi bo'lishni xohlaymizmi? Ayollarimizchi? Yo'q. Kullukum atihi yawmal qiyamati farda. Qiyomatda har bir odam Allohning nazdida o'zi boradi. Erkak ham o'zi boradi, ayol ham o'zi boradi. Ayol aytsa ki, "Men erimga ovqat pishirgandim, Alloh aytadi, bu seni bandalik burching, vazifang, oilaviy burchi vazifa mas'uliyating, lekin meni oldimdagi seni burching, vazifang, mas'uliyating qani deb Alloh taolo undan savol qiladi.
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.
Alloh taoloni rahmonni bandalari yana quyidagi sifatlar bilan sifatlanganlar aytadilar, ey robbimiz, bizlardan jahannam azobini ketkazgin, jahannam azobi lozim bo'ladigan azoblardan.
Robbana sirif, isrif degani qaytargin degani, jahannam azobini, chunki jahannam azobi nozil bo'lsa u bandaga lozim tutadi. Demak, mo'min musulmon bandalar Alloh taoloning rahmonning bandalari faqatgina o'zlarini to'g'irlash, ibodatlarini to'g'irlash bilan kifoyalanmaydilar, cheklanmaydilar.
Alhamdulillah, 5 vaqt namozni o'qiyotgan bo'lsam, Ramazonda roza tutayotgan bo'lsam, alhamdulillah zakotni bergan bo'lsam, yana Allohni menga nima haqqi bor demaydilar. Astag'firulloh. Ular qaranglar oyatga. Qiyomul layl farzmi yo'qmi? Farz emas. Biz sizga qiyomul layl farz emas. Biz sizga kechqurun turib namoz o'qish farz emas. Payg'ambarga farz bo'lgan lekin. Biz sizga farz emas, lekin Alloh nima deyapti? Rahmonning bandalari kechqurun turib namoz o'qidilar. Bu demak qiyomul layl nafl. Nafl ibodatga qachon ko'chiladi? Farzni mukammal qilgandan keyin naflga ko'chiladi. Demak, bu ibodur rahmon, Alloh taoloni mahbub bandalari barcha farzlarini jobajo qo'yganlar nafllarni ham qilyaptilar. Demak, maqomlari, darajalari, martabalari mashaalloh yuqori. Shu bilan birga ertaga kech duo qiladilar. Duoni ham qarang, katta duoni qiladilar. Parvardigoro bizlardan jahannam otashini uzoq qilgin. Sababini ham aytadilar, chunki uning otashi yomon. Mayda-chuyda narsa so'ramaydilar, abadiy boqiy narsani. Mayda-chuyda azobdan, mayda-chuyda xavfu xatardan panoh so'ramaydilar, katta xavfu xatardan panoh so'raydilar. Nima uchun? Ular ibadur rahmon bo'lganlari uchun Alloh taolo ularga shuni ilhom berdi. Biz sizday, masalan, ba'zida mayda-chuyda emas, katta narsani so'raydilar Allohdan. Vaholanki kattasini ham kichigini ham beradigan Allohning o'zi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allohumma ajirni minan nor, Allohumma ajirni minan nor, Allohumma ajirni minan nor deb har namozdan keyin 3 marta do'zax azobidan panoh so'rar edilar. Demak, ibodur rahmon duo qiladilar. Xudovandi Karimdan yaxshilik so'raydilar. Parvardigoro olamdan faqatgina dunyo va oxirat saodatmandligini so'raydilar. Ular ibodatga mukammallar. Demak, Allohdan so'ragan odam o'zining amaliga mag'rur bo'lgan odam emas, o'zining amali bilan kifoyalanib qolgan odam emas. Innaha sa'at mustaqarran va muqoma. Do'zax qanday ham yomon borar joy, qanday ham yomon maqom deydilar. Demak, ular do'zaxni anglaydilar. Qanday joy ekanligini biladilar. Undagi azob va nakollarga ularni aqllari yetadi. Qayerdan? Demak, ular Qur'on xon, demak ular hadis o'qidilar. Qur'ondan biladilar do'zax qanaqa joy. Shayyabatni hudun va akhawatuha. Payg'ambar alayhi salomga aytishdi, ey Rasululloh, sochingiz oqaribdi deganda Hud surasi, Voqi'a surasi, Izash-shamsu kuvvirat surasidagi do'zaxning mashhadi, do'zax tasavvuri, do'zax ko'rinishlari sochlarimni oqartirdi dedilar. Qur'onda Alloh zikr qiladi. Yawma yaj'alul wildana shiba. Do'zaxning azobi shunday katta azobiki, bolani sochini oqartiradi. Shunday do'zaxni ko'rganda yosh bolani sochi oqarib ketadi. Yawma tadhalu kullu murdi'atin amma ardaat. Har bir emizikli ona bolasini tashlab qochadi. Subhanalloh, emizayotgan bolasini tashlab qochadi. Va tad'u kullu zati hamlin hamlaha. O'kunda odamlar, Alloh panoh bersin, homiladorlar homilalarini tashlaydilar. Nima uchun? Jahannam azobining qattiqligidan. Demak, bizlar o'sha qattiq azobdan himoyalanmog'imiz uchun bugun tayyorgarlik, bugun tadorik ko'rishligimiz kerak. Ham azobdan saqlanamiz, ham bu dunyoda ham u dunyoda ham ibadur rahman, sevimli rahmonning bandasiga inshaalloh aylanamiz.
Vallazina iza anfaqu lam yusrifu va lam yaqturu va kana bayna zalika qawama.
Ular shunday odamlariki, agar infoq va ihson qilsalar,
baxillik ham qilmaydilar, isrof ham qilmaydilar va shu orada mu'tadil bo'ladilar. Alhamdulillah, muborak namozlarni o'qiyapmiz, muborak fazilatli kunlarga qatnashyapmiz. Payg'ambar alayhi salatu vassalomning muborak hadislariki, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallohu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Kimki mu'mindan dunyo qiyinchiligini aritsa, Alloh taolo undan oxirat qiyinchiligini aritadi. Demak, ular ihson va infoq qilsalar nihoyatda baxil ham emaslar, nihoyatda isrofgar ham emaslar, shu orada mu'tadil bo'ladilar. Infoq va ihson deganda bizni bir tushunchamiz bor. Infoq va ihson deganda bizlar birovga beradigan pulni, iqtisodiy yordam va musoadani tushunamiz. Ihson qildingmi deganda ihson qildim, birovga pul berib yordim. Infoq qildingmi qildim, birovga pul berib yordim deganini tushunamiz. Lekin buni ma'nosi keng. Alloh taolo bergan mol va dunyoni o'zimizga sarflash ham infoq va ihson, birovga berish ham infoq va ihson. Alloh bergan pulni sarflash infoq va ihson. Demak, ular har bir holatda mu'tadillar. O'zlari ham haddan oshmaydilar. O'zlari ham o'zlariga sarflaydigan narsalari me'yoridan, chegarasidan ortiq emas. Demak, ular maishatbozlikka, o'zlariga sarflaydigan mol va dunyoning kattasiga berilgan odam emaslar. Ba'zida odam ko'radi, yosh bolalarga ham, hali maktab yoshidagi bo'lgan bolalarga falon pulni qo'llarida sotgan, kiygan kiyimlari falon pul turadi, kim mingan mashinalari falon pul turadi va holanki uning o'shanga ehtiyoji yo'q. Isrof. Ba'zi xonadonlarga boramiz, bir dasturxonga 3 xil, 4 xil taom qilishadi. Isrof. Ba'zida ovqatni yeydilar, qolganini tashlab yuboradilar. Isrof. Yirtilmagan kiyimni, eskirmagan kiyimni tashlab yuborib, o'rniga yangisini kiyadilar. Isrof. Demak, isrof nafaqat berishga, isrof o'zimizga ham isrof qilmasligimiz kerak. Alloh taolo panoh bersin. Isrof o'zimizga ham bo'lmasligi kerak. O'zi qiyomat yaqinlashsa, odamni o'ziga o'zi sarflaydigan moli nihoyatda ko'p bo'ladi dedilar. Odamlar o'zlariga sarflashdan hargiz tonmaydilar, o'zlariga behisob pullarni sarflab yuboradilar. Hamma joyini tillodan qiladilar, hamma joyini marmardan qiladilar, hamma joyini qimmat baho qiladilarki, uning ehtiyoj unga yo'q. Uning foydasi emas, unga ehtiyoji yo'q. Demak, inson o'rtacha mu'tadil bo'lishligi kerak. O'ziga ham sarflashga, boshqaga ham berishga. Vallazina la yad'una ma'allohi ilohan akhar. Ibadur rahmonning yana bir sifatlari, ular Allohga hech narsani shirk keltirmaydilar. Ular tauhidda mukammallar, ular muvahhidlar, Parvardigorni yakka yagona deb biladilar. Va barcha sifatlari mana shu yagona Parvardigordan chiqqan bo'ladi. Barcha qiladigan ishlari mana shu e'tiqodning moyidan nur olgan, piligi shu moyidan yoqilgan bo'ladi. Va holanki agar Xudoni yakka bilmasa, e'tiqodda toyilgan bo'lsa, yuqoridagi va quyidagi barcha sifatlari befoyda, unga hech narsa bermaydi. Ular demak, Robbilarini to'g'ri taniydilarki, unga hech narsani sherik keltirmaydilar va e'tiqodlari salim va sog'lom odamdirlar. Va la yaqtuluna an-nafsa allati harramallohu illa bil haqq. Ular Alloh taolo harom qilgan nafsga tajovuz qilmaydilar. Musulmon kim? Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Musulmon boshqa musulmonlar uning qo'lidan, uning tilidan omonda bo'lsa. Musulmon birovga ko'rsatmaydi barmog'i bilan o'ldirishga, birovga aziyat yetkazishga. Musulmon daraxtni bargini uzmaydi behuda. Musulmon bir chumchuqni o'ldirmaydi behuda. Musulmon hech kimga bir so'z aytmaydi behuda. Musulmon o'ldirish u yoqqa tursin. Alloh haq subhanahu va taolo panoh bersin, har bir musulmonni hurmat qiladi. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Alhamdulillah, tinch va xotirjam vatanga yashayapmiz. Tinch va xotirjam xonadonlarda yashayapmiz. Albatta, bu tinchlik va xotirjamlikni orqasida juda katta xizmatlar yotibdi. Avvalo bunga shukrona qilmog'imiz va musulmon hamisha musulmonlarga yaxshilik niyat qilmog'imiz darkor. Ommaviy axborot vositalari orqali azizlar ko'rib turibmiz, har soat, har kun, har tun nima holatlar bo'lyapti. Suriyadagi holatlar, Iroqdagi holatlar, Misrdagi holatlar shunday holatlarki, ho'l quruq yonyapti. Yosh bolalar yonib ketyapti. hayot izdan chiqyapti, na iqtisod, na ijtimoiy hayot, na oilaviy hayot qolyapti. Vaholanki undan keyin faqat xarobalar, yetim qolgan bolalar, tul qolgan ayollar, turli xil musibatlar va jarohatlar bilan majruh bo'lgan odamlar qolyapti. Shundan ehtiyot bo'laylik. Yurtimiz tinch, xotirjam, lekin shu yurtga ham ko'z olaytirganlar yo'q emas. Ogoh bo'laylik, ehtiyot bo'laylik, musulmonni hurmat qilaylik. Bir notanish odamni ko'rsak, shubhali odamni ko'rsak, menga zarari bo'lmasa, boshqa bir musulmon birodarimga zarari bordir. O'shaning ogoh qilaylik, o'shandan ehtiyot bo'laylik. Katta narsalarni oldini olish uchun kichik narsalardan ehtiyot bo'laylik, azizlar. Ibodur Rahmon, Rahmonni bandalari. Vala yaznun. Alloh taoloning haq bandalari zino qilmaydilar. Bunday ijtimoiy jarimadan yiroqdalar. Ular aytganimizdek hech narsani isrof qilmaydilar. Alloh taolo insonga har bir narsani berdi, manfaatli qilib berdi. Zinoda Alloh taolo panoh bersin. Nasllarning vafoti bor, nasllarni yo'qotish bor, mol-u dunyoni sarflab yo'qotish bor. Saodatli bandalar zinodan yiroqlar. Va man yaf'al zalika yalqa asama. Kimki shu ishni qilsa, qaysi ishni? Allohga shirk keltirsa, aqidada noto'g'ri bo'lsa, tauhidni tan olmasa, musulmonga nisbatan qon to'kish niyatida bo'lsa, yoki bir musulmonni qonini to'ksa, yoki zino qilsa, albatta uning gunohlariga u erishadi, uning gunohlariga albatta u qolib ketadi, deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Ibodur rahim illa man taba va amana va amila amalan solihan fa ulaika yubaddilullohu sayyiatihim hasanat. Xo'p, aytdik bu gunohlarni qilmasin, tavhid janobiga toyilmasin, zino qilmasin, birovni molini yemasin. Bu gunohlarni aytdik, shularni qilmasin deb. Endi shu gunohlardan qilib qo'ygan bo'lsa-chi? Qilib qo'ygan endi. Endi eshityaptiki, bu gunohlarni qilish mumkin emas. Nima qilsin? Alloh taolo yana tavba eshiklarini bizlarga ochib qo'ydi. Magar ham kimki tavba qilsa, tavba shartu arkonlari bilan bo'lsa va amana iymon keltirsa va amila solihan solih amal qilsa ularni tavbalari qabul. Tavba qildim, ikkinchi qilmayman deb emas. Vaholanki qilgan gunohiga qalban mahzun bo'lsa, qaytib u gunohni qilmaslikka azmu qaror qilsa, birovni bunga haqqi o'tgan bo'lsa, haqqini qaytarib bersa, ulaika yubaddilullohu sayyiatihim hasanat. Qarang, qarang Allohning marhamatini, lutfini, ehsonini. Alloh taolo ularning gunohlarini savoblarga qaytaradi. Allohu akbar. Allohu akbar. Alloh taolo ularning gunohlarini savobga qaytaradi. 100 ta gunoh qilib keldi, tavba qildi, iymon keltirdi, amali solih qildi. Alloh taolo 100 ta gunohi o'rniga 100 ta savob beradi. Ana shunday rahmdil, mehribon zot. Banda sodiqligini bilsa, Alloh taolo uning sodiqligiga yarasha savoblar dengiziga uni cho'miltiradi. Va kanallohu g'afurur rahima. Alloh taolo kechirguvchi va rahmdil zot. Va man taba va amila solihan fa innahu yatubu ilallohi mataba. Kimki tavba qilsa, amali solih qilsa, Alloh taolo uning tavbasini qabul qiladi. Vallazina la yashhaduna zur. Ibadur rahmonning yana bir sifatlari, ular yolg'on shahodat bermaydilar, Xudodan qo'rqadilar. Birovga nisbatan gapirayotganlarda, birovga nisbatan shahodat berayotganlarda yolg'on gapirmaydilar. Ular Xudodan qo'rqadilar. Payg'ambar alayhi salotu va salom gunohi kabiralardan deydilar yolg'on shahodat bermoqlik. Birovni qilmagan ishini qilding deb aytishlik, birovni qilgan ishini qilmading deb aytishlik, bu yolg'on shahodat. Ibadur rahmonlar bunday gunohi kabiradan, bunday jirkanch va iflos sifatdan uzoq bo'ladilar. Xoh foydaga bo'lsin, xoh zararga bo'lsin, farqi yo'q, ular noto'g'ri shahodat bermaydilar. Va iza marru bil lagwi marru kiroma. Behuda ishni oldidan o'tsalar o'zlarini hurmat qiladilar. Foydasi yo'q, na diniga, na dunyosiga foydasi yo'q. Befoyda odamlar, befoyda ishlar bilan mashg'ul bo'lgan odamlarni ko'rsalar o'zlarini hurmat qiladilar. Nima degani o'zlarini hurmat qiladilar? Befoyda ishga o'zlarini urmaydilar. Vallazina iza zukkiru biayati robbihim lam yakhiru alayha summan va umyana. Ibodur rahmon shunday odamlarki, dinda ongli yondashadilar, aqlli yondashadilar, har bir qiladigan, ko'radigan, biladigan ma'lumotlarni avval aqllariga ishlatadilar, keyin onglariga hazm qiladilar, keyin unga amal qiladilar. Nima deyapti Alloh? Ularga Allohning oyatlari zikr qilinganida unga ko'ru gung sifati tashlanmaydilar. Gup tashlanmaydilar unga. Bir kishi kelib, bu farz dedi, yo bu halol dedi, bu harom dedi, bo'ldi, ketavermaydilar. Yo'q. Ko'ru gunga o'xshab ergashmaydilar. O'ylaydilar. Tafakkur qiladilar, mezonga soladilar, olimlardan so'raydilar, shariatni ahkomlarini varaqlaydilar, agar to'g'ri kelsa keyin amal qiladilar. Butparastlar butni oldilariga qo'yib taponga sajda qildilar. Musulmon unaqa emas. Musulmon beaql emas, musulmon beong emas, musulmon befahm emas. Musulmonning o'zi bilan olib yuradigan tarozisi bor. Nima tarozi? Qur'on bilan hadis tarozisi solishtiradi. Musulmon aqlli dindor, musulmon ongli dindor, ibodur rahmon shuurli dindorlar inshaalloh. Vallazina yaquluna robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata ayun vaj'alna lilmuttaqina imama. Ular o'zlari ibodat qilyaptilar, o'zlari to'at qilyaptilar, o'zlari tavhiddalar, o'zlari namoz o'qiyaptilar, tahajjud qilyaptilar, noto'g'ri ishlarni qilganlari yo'q. Mu'min odam, Alloh aytayapti yana, o'zini tarbiyalash bilan birgalikda hamisha ahli oilasini tarbiyalash payda bo'ladi. Ahli oilasini mu'min musulmon qilib tarbiyalash payda bo'ladi. Ularga Qur'ondan, hadisdan, haloldan, haromdan, sheru odobdan o'rgatib turadi. Nima deydilar? Ey Robbimiz, bizlarga ko'zlarimizni quvontiradigan farzandlarni nasib qilgin deydilar. Ya'ni ko'zlarimiz quvonadigan, alhamdulillah, farzandingiz namoz o'qiyapti, Qur'on o'qiyapti. Fazilatli mehnat bilan band, saodatli hunar bilan band, demak shunga ko'z quvonadi. Musulmon odamlar ibodur rahmon ahli oilalarini tarbiyalash payida bo'ladilar. Xo'p, tarbiya faqat dug' bilanmi, popisa bilanmi, ularga tushuntirish bilanmi? Abu Hanifa rahmatullohi alayhi sar mazhabimiz aytadilar: "Ud'un nasa va antum somitun." Jim turib odamlarni yaxshilikka chorlanglar. Subhanalloh, qanday jim turib odamlarni yaxshilikka chorlaymiz? O'zlaringiz amal qilinglar, orqadan odamlar ham amal qiladilar. Va ja'alna lilmuttaqina imama. Ular aytadilar: "Ey Robbimiz, bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin." Qarang ibodur rahmon. Bizlarni musulmon bo'lsak bo'lgani emas, mu'min bo'lsak bo'lgani emas, besh vaqt namozni o'qib bo'lsak bo'lgani emas. Yo'q, taqvodorlar, yana taqvodorlarni ham peshvosi qilgin bizni. Himmatni qarang. Ibodatdagi polvonlikni qarang, oliy himmatligini qarang. Bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin. Ani endi oilaning rahbari taqvodorga peshvo bo'lgandan keyin unga ergashganlar ham albatta inshaalloh taqvodor bo'ladi-da. Sarka qayerga boshlasa, poda o'sha yoqqa boradi. Idza kana robbul bayti lidduffi dariban fashimatu ahli albayti kulluhum arraqs. Agar xonadon sardori doira chaluvchi bo'lsa, qolganlar raqsga tushadi deydilar. Shuning uchun demak, va ja'alna lilmuttaqina imama, bizlarni taqvodorlarga imom qil deb, peshvo qil deb duo qiladilar. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru va yulaqqawna fiha tahiyatan va salama. Ular Alloh taolo tomonidan ibadur rahmon quyidagi sifatlar bilan sifatlanganlar, jannatning eng oliy maqomi g'urfa degan joy bilan mukofotlanadilar va u yerda faqat ularga salom, salom, salom aytiladi. Xolidina fiha, vaqtincha emas, ular unda abadiy qoladilar. Hasunat mustaqarram va muqoma, qanday ham yaxshi ularni qarorgohlari, qanday ham yaxshi ular istiqomat topadigan joy. Alloh subhanahu va taolo bizlarga farzlarni nozil qildi, shariatlar tushirdi, kitoblar berdi, toyinki Allohning suyukli bandasi bo'laylik, toyinki parvardigoro olamning mahbub bandalaridan bo'laylik, toyinki bir-birimizga mehru muhabbatli bo'laylik, ham o'zimizni tarbiyalaylik, ham ahli oilamizni tarbiyalaylik, ham jamiyatimizni tarbiyachi bo'laylik va o'z navbatida o'zimizni ham, ahli oilamizni ham, jamiyatimizni ham yomonliklardan saqlovchi qalqon bo'lishlikka harakat qilaylik. Ro'za tutdik. Inshaalloh, ro'zaning samarasi taqvodorlik. La'allakum tattaqun, taqvodorlik. Qiyomul laylar qildik, uning samarasi shokirlardan bo'lish. Duolar qildik inshaalloh, uning samarasi rushd-u hidoyatda, to'g'ri yo'lda bo'lish. Demak, Ramazon davomida taqvo, shukr, rusht malakasini hosil qildikmi? Mana shu malakani saqlay bilaylik va shunga bardavom bo'laylik. Alloh subhanahu va taolo mohi sharifi Ramazonni, ro'zalarini, ibodatlarini barchalarimizdan qabul aylasin. Ibadur Rahmondan bo'lmoqligimizni nasib aylasin. Yaxshilik qilish fazilati bilan barchalarimizni Alloh taolo boyitsin. Barcha ishlarimiz, aytgan so'zlarimiz Allohning roziligi uchun bo'lmoqligini Alloh nasibu muyassar aylasin. Alloh taolo ushbu fazilatli kunda, sharofatli lahzalarda, Sayyidul Ayyom juma kunida o'zi gam mahbub ibadur rahman rahmonning suyukli bandalari bo'lmoqligimizni nasibu muyassar aylasin. Amin va rabbul alamin.